Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 13. maj obilježavaju sljedeće vijesti. Opozicija sinoć dogovorila formiranje koalicione vlasti u Herceg-Novom. U Prištini pretučena bivša novinarka dnevnika Zeri Arbana Džara. Neočekivana poruka iz Pjongjanga da su spremni na razgovore sa Vašingtonom. Sajber napad pogodio gotovo čitavi svijet. Stotine hiljada vjernika dočekuju Papa Franju u portugalskoj Fatimi. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela. Na dan izbora u Francuskoj zapisala je.
U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija, ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najvjerovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska Crna Gora, Demokratski front, Novska lista SNP i koalicija SDP URA dogovorili su formiranje koalicione vlasti u Herceg-Novom. Buduća lokalna vlast imaće podršku 19 odbornika koalicije i već su počele pripreme za sazivanje konstitutivne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi. Mjesto predsjednika opštine pripašće demokratama, dok će iz Demokratskog fronta biti imenovan predsjednik opštinskog parlamenta. Privremeni objekat otvoren je svečano sinoć na Turskom rtu u Bokokotorskom zalivu, iako nema dozvolu za rad, iako je opština Kotor prekinula postupak izdavanja dozvole nakon dopisa specijalnog tužilaštva da je u toku prikupljanje podataka o gradnji tog objekta. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik vladajuće DPS i bivši premijer Milo Đukanović. Prištinski mediji javili su da je nešto poslije ponoći ispred svog stana u Prištini pretučena Arbana Džara, bivša glavna i odgovorna urednica dnevnika Zeri, koja je prije nekoliko dana pristupila Demokratskoj partiji Kosova Hašima Tačija. Džara je dobitnica mnogih novinarskih priznanja, a 2015. američki državni sekretarijat dodijelio je nagradu za smjelost i istraživačko novinarstvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka zvaničnica Sjeverne Koreje izjavila je da je Pjongjang voljan da razgovara sa Vašingtonom pod, kako je navela, pravim uslovima, pokrećući mogućnost bilateralnog kontakta između lidera dviju zemalja, prenijela je novinska agencija Yonhap. Do te objave došlo je nekoliko sedmica nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao sličnu izjavu kada je za televiziju Bloomberg izjavio da bi se sastao sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom pod odgovarajućim okolnostima. Inače, Donald Trump krenuće idućeg petka na prvo putovanje izvan zemlje kao predsjednik SAD-a. Posjetit će Saudijsku Arabiju, Izrael i Italiju u pokušaju da udruži muslimane, jevreje i hrišćane u naporima protiv terorizma. Sajber napad koji primorava vlasnike kompjutera da plate stotine dolara otkupa kako bi bili otključani njihovi fajlovi pogodio je noćas gotovo čitav svijet, javio je BBC. Zbog sofisticiranosti napada, stručnjaci vjeruju da iza napada stoji kriminalna organizacija. Izvještaje o napadima su stigli iz više od 60 zemalja. Eksperti za bezbjednost saopštili su da je Rusija najviše pogođena, a zatim Ukrajina i Tajvan. Još jedna informacija, stotine hiljada vjernika okupilo se u gradu Fatimi, svetom mjestu rimokatoličkih vjernika u centralnom Portugalu, da bi pozdravili Papa Franju, koji boravi u dvodnevnoj posjeti toj zemlji. Očekuje se da će više od milion ljudi prisustvovati misiji u Fatimi. Svi hoteli i apartmani rasprodati su mjesecima, a bezbjednost je podignuta na najviši nivo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak ove sedmice bio je u znaku izbora u Herceg Novom, koji je nakon Budve i Kotora još jedan grad koji gubi vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, iako je pojedinačno osvojila najviše glasova. Ipak prvi put se je dogodilo da je samo jednoj opozicionoj partiji, Bečićevim demokratama, pripalo samo tri mandata manje, pokazujući uspon te stranke na crnogorskoj političkoj sceni. Očekuje se, odnosno već se desi, silo formiranje vlasti u Herceg Novom od strane opozicije, pošto se svaka partija zarekla da neće u saradnju sa DPS-om. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa analitičarima.
Nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je još jedno veoma značajno uporište na Primorju. Izgubila je Herceg Novi, grad u kojem je za partiju Đukanovića glasalo gotovo 1000 birača manje nego na prethodnim lokalnim izborima, ili 4% manje birača ako se njihov rezultat poredi sa procentom glasova koje su osvojili na parlamentarnim izborima prošle godine. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporan pad snage i uticaja DPS-a na crnogorskoj političkoj sceni i da su to nagovijestili i rezultati izbora u Budvi i Kotoru, a da su jučerašnji u Herceg Novom samo potvrdili tu činjenicu. Raonić kaže da je osnovni razlog to što u DPS-u ne žele suštinski da se mijenjaju.
Oni dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko finansijskog uticaja medija i struktura bezbjednosti, imajući u vidu da naše i tužilaštvo jača, pa je sve manji broj ljudi koji su spremni da vrše zloupotrebe, da se resursi sve ređe mogu i komplikovanije zloupotrebljavati državni resursi u izbornoj kampanji, da svijest građana je demokratska i politička kultura je sve veća. To su sve neki znaci koji utiču na to da DPS gubi snagu, naravno on gubi koalicijni kapacitet, što je mnogo, možda je ključni element ove priče i to je neka tendencija koja će se nastaviti. Ono što je samo sada pitanje, ko će kapitalizovati tu priču, odnosno da li će neko sa opozicijom sten imati dovoljno mudrosti, snage i hrabrosti da kapitalizuje takve tendencije.
Za analitičara Dragišu Janjuševića izbori u Novom su pokazatelj da Demokratska partija socijalista gubi stabilnost svog biračkog tijela.
DPS je posle vršenja vlasti sa jednom građanskom listom izbor izgubio i to uporište, i ne samo to, nego je stabilnost svog biračkog tijela koje se kretalo u rasponu od 5.800 do 6.000 pokazalo jedan onako značajan pad. DPS se znači sada nalazi na 5.130 glasova u Herceg Novom, što im je značajno umanjilo za nekih 4% njihov uticaj, znači, u političkom životu, odnosno u parlamentarnom smislu.
Pad ne bilježi samo vladajuća DPS, već i najveća opoziciona grupacija Demokratski front, koja je u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom i Narodnom strankom na izborima 2014. osvojila 8 mjesta. Demokratski front je sada osvojio 4, a SNP 2 mandata. Boris Raonić smatra da su u frontu izabrali pogrešnu strategiju u kampanji i da ih je to skupo koštalo.
Bez ikakve potrebe krene s radikalnom retorikom prema partnerima unutar opozicionog bloka i ne samo prema demokratama, već i prema socijaldemokratskoj partiji i drugim partijama u svom bloku. Znači on nije uspio da nađe saborca za svoje ideje. Dalje on čini ga jedan konglomerat partija koje su po brojnim osnovama različite. Mi više nećemo živjeti, naša politička neće zavisiti od velikih tema NATO-a, nezavisnosti i identitetskih pitanja, već oni suštinski na tu upravo isplivao i najveće razlike između konstituenata Demokratskog fronta i to je nešto što naravno Demokratski front mora da nađe adekvatan odgovor na to, da li će on prerasti u jednu konzervativnu partiju ili će se raspasti, to je na proceni njihovog predsjedništva, odnosno lidera.
Najveći dobitnik izbora su demokrate koje na prošlim izborima u Herceg Novom koji su održani 2014. nijesu ni učestvovali. Podsjetimo da je opozicija prošle godine u oktobru, kada su uporedo sa parlamentarnim održani izbori u Budvi i Kotoru, osvojila najviše glasova i formirala vlast u tim gradovima, nakon dugogodišnje vladavine DPS-a. i u Budvi i u Kotoru, za gradonačelnike izabrani su funkcioneri demokrata, što također ukazuje na rast te partije koja je nastala nakon što su je osnovali bivši funkcioneri također opozicione socijalističke narodne partije. Analitičar Dragiša Janjušević kaže da je ključ uspjeha demokrata na izborima u Herceg-Novom to što su uspjeli u nečemu što do sada nije pošlo za rukom niti jednoj opozicionoj partiji.
Demokrate koje su pomalo jedan fenomen ovako u smislu, jer su prva partija koja je ušla u biračko tijelo Demokratske partije socijalista, makar govorim evo za Herceg-Novi, o građanima se govorim za Herceg-Novi.
Slučaj Svetozara Marovića ponovo je dospio u fokus nakon što su se stekli uslovi za raspisivanje potjernice za njim. Time se bavio Srđan Janković.
6 mjeseci od pravosnažne presude Svetozaru Maroviću, kojem je osuđen na ukupnu kaznu zatvora od 3 godine i 10 mjeseci, stekli su se uslovi za raspisivanje centralne potjernice. Budvanska policija je postupila po nalogu Osnovnog suda u Kotoru, koji je zahtijevao privođenje Svetozara Marovića na izdržavanje zatvorske kazne. Međutim, kako je predsjednik Kotorskog suda Branko Vučković kazao Dnevnom listu Dan, očekuje zvanično obavještenje od Centra bezbjednosti Budva da Marovića nisu pronašli na kućnoj adresi. Nakon toga, kako je dodao, slijedi izdavanje naloga za raspisivanje potjernice. I predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, je odgovarajući na novinarsko pitanje da li postoji mogućnost da Marović kaznu ne odsluži u Crnoj Gori, rekla da su se stekli uslovi za raspisivanje potjernice i da će na testu biti institucije drugih država.
Kao što ste vidjeli da su se stekli uslovi za raspisivanje centralne potjernice. E ako ona ne urodi plodom, onda ćemo vidjeti, onda ćemo dati komentar na vaše pitanje. U suštini, kad se raspiše centralna potjernica, onda su na ispitu i drugi organi drugih država, koji bi za očekivati trebali da postupe.
Podsjetimo, od okončanja sudskog postupka krajem prošle godine Svetozar Marović se nalazi na liječenju u Beogradu. U Beogradu se nalazi i njegov sin Miloš Marović, koji je također osuđen na zatvorsku i novčanu kaznu, ali koji je u međuvremenu podnio zahtjev i dobio državljanstvo Republike Srbije, zbog čega će po svemu sudeći kaznu izdržavati u Beogradu u kućnom pritvoru. Branilac Svetozara Marovića je podnio više zahtjeva za odlaganje izvršenja kazne zbog Marovićevog zdravstvenog stanja. Posljednji takav zahtjev je odbijen uz obrazloženje da je Marovićevo stanje takvo da se može liječiti i u spužu. Prije par dana advokat Zdravko Begović je televiziji Crne Gore saopštio da njegov branjenik u ovom trenutku nije sposoban da dođe u Crnu Goru, te rekao istovremeno da Marović ne bježi od onoga što je potpisao u sporazumu o priznanju krivice. Također Begović nije sporio mogućnost Marovićevog privođenja na izdržavanje kazne.
Osnovni sud u Kotoru od trenutka kada se primi rješenje, pravosnažno rješenje kojim je odbijena molba za odlaganje izdržavanja kazne zatvora, ima mogućnost da izda naredbu za prinudno dovođenje mojeg branjenika, međutim ukoliko se po toj naredbi ne pristupi, postoji mogućnost raspitivanja međunarodne potjernice po kojoj bi nadležni državni organi trebalo da postupe i naravno u tom slučaju, ukoliko bi se postojala procedura, mogao bi po potjernici biti lišen slobode i upućen na izdržavanje kazne zatvora, ali ponavljam, ja se iskreno nadam da do toga neće doći, da će se imati takta kad je zdravstveno stanje u pitanju, da će se nakon određene terapije moj branjenik zaista dobrovoljno javiti na izdržavanje kazne zatvora.
Bivši visoki funkcioner vladajuće partije sa specijalnim tužilaštvom sklopio 2 sporazuma o priznanju krivice, u kojima je priznao da je on vođa takozvane budvanske kriminalne grupe koja je oštetila državni budžet za više desetina miliona eura u slučajevima i projektima JAZ, Tiku Plaza, Copyright Krapina, VTE, Bulevar i Prijevor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon posjećanja na udarne teme ove nedjelje u Crnoj Gori slijedi najavljeni dnevnik koji je ove sedmice za Radio Slobodna Evropa ispisivala kosovska novinarka koja živi u Briselu, Đeračina Tuhina.
Subota, 6. maj.
Svake druge subote u maju Evropska unija otvara vrata njenih institucija za građane. To je jedini dan u godini kad i obični smrtnici mogu da posete zgrade koje su izgrađene i njihovim doprinosom. Ove godine je otvoreni muzej, zove se Kuća evropske istorije, a danas je taj muzej prepun posetioca. U tom muzeju je i naš Fića. Evropljanima izgleda kao zanimljiva igračka, a za nas koji dolazimo iz prostora bivše Jugoslavije, nastaje trenutak oduševljenja i uspomena iz davnih dana. Gledajući nas zanesene iz nekadašnje domovine, mnogi evropski posetioci ne mogu da shvate odakle kod nas taj napad emocija i taj juriš za slikanje i oduševljenje kako čak i sedila imaju isti tekstil i istu boju kao nekada. Evropljani su zadivljeni kada im objašnjavamo da su porodice zaista putovale par stotina kilometara sa takvim mini vozilom. Fića u Kući evropske istorije predstavlja period ekonomskog razvoja u Sloveniji kao članici Evropske unije u toku 70. godina. Za nas Fića predstavlja mnogo više od njegove veličine. Intrigantno je da nema potpunih podataka o tom vozilu i šta ono u stvari predstavlja za ceo jedan region te Evrope. A naš region skoro i da ne postoji u tom muzeju koji se zove Kuća evropske istorije. Ili ta zgrada ima pogrešno ime, ili oni koji su ovaj muzej otvorili smatraju da Zapadni Balkan nije u Evropi. Nedelja, 7. maj, dan izbora u Francuskoj. Pratim naravno moj BBC, ali ovaj put bacam pogled i na ostale kanale. Posmatram tu nepotrebnu paniku u medijima i nepotrebnu napetost kao da zaista postoji neizvesnost ko će pobediti. Jasno je ko će biti pobednik, nepoznate su samo šifre. Predsjednik Francuske će biti jedan debitant u visokoj politici koji ima ludu sreću. U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija. Ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najverovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo. Ponedeljak, 8. maj, dan posle francuskih izbora, posle velike fešte i velikih čestitki iz Brisela. U Francuskoj se okreće novi list, novo lice i svež početak. I pomislim na političke opcije na Balkanu, na alternative koje se nude građanima. Svi mi na Balkanu, a govorimo o onom delu poluostrova koji ne pripada Uniji, smo u jednom ili u više trenutaka imali alternativnu ponudu na izborima. Međutim, građani jednostavno nisu spremni na promjene. Dok je makar i glasanjem protiv Francuska odabrala novu opciju, mi nastavljamo da tvrdoglavo ustrajemo u biranju stare garde. Od političara koji su posredno ili neposredno vezani sa prokletim 90-ima, nisu na vlasti samo oni koji više nisu živi. Utorak, 9. maj, Dan Evrope. Tradicionalno je neradni dan samo u evropskim institucijama. U Belgiji, kao u svakoj članici, je radni dan i ništa posebno ne podsjeća na praznik. Ali 9. maj je ironično neradni dan i na Kosovu, jedinoj zapadno-balkanskoj zemlji, čija vrata Evropa nije spremna da otškrine. Jedinoj zemlji čije građane baš ta Evropska unija segregira jer im ne dozvoljava da se slobodno kreću. I dok ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu punopravnog članstva, Kosovo ima samo evropsku perspektivu koja joj nije ni potrebna jer se i onako geografski nalazi u kontinentu. Sreda, 10. maj. Izglasano nepoverenje kosovskoj vladi i raspuštenje parlament. Koalicioni partner Demokratska partija je izdala Demokratski savez. Tako barem smatra oboreni premijer Isa Mustafa. On tvrdi da je dobio nož u leđa, a pao je istim metodama koje je sam koristio da bi se dospeo do premijerske fotelje. Mustafa nije verovao da će koalicioni partner prekršiti sporazum. Isto tako, pre 2,5 godine nekadašnji Mustafini politički partneri nisu verovali da će on preko noći napustiti politički blok i da će formirati vladu sa onima koje je godinama smatrao odgovornim za sve što je loše na Kosovu. Mustafa je tim potezom istima produžio politički život i obezbedio jačanje pozicija u državnim institucijama. On se večeras osjeća baš onako kako smo se mi osjećali pre 2,5 godine kada je krišom napustio i uništio opciju koja je za nas ostale bila jedina nada. Četvrtak, 11. maj. Večeras sam nakon dužeg vremena izašla vani. Rođendan moje prijateljice koja je organizovala veliku žurku. Od kad imam decu, četvorogodišnju Anais i Uliksa, koji je nedavno napunio godinu dana, noćni izlasti su za mene neka vrsta luksuza. I dok sam tamo, pokušavam da sklonim s glave onu konstantnu brigu o deci koju sam ostavila kući, da li spavaju, da li su dobro, da li su večerali, da li im nešto treba, a znam da su sva ta pitanja suvišna jer se o njima brine njihov otac, koji je pažljiviji čak i od mene. Bio mi je potreban ovakav izlazak, da sam okružena bukom, smehom i alkoholom. Bio mi je potreban beg od svakodnevne rutine, koja mi ponekad predstavlja mentalni teret. Čim otvorim vrata stana, dobijem nadmoćnu potrebu da trčim do dečije sobe, pokrijem ih i poljubim, pomirišem im kosu i zasuta sam emocijama od pomisli kako je meni pored njih najlepše. Petak, 12. maj. Još jedan petak, još jedna debata kod kuće gde odvesti decu u još jednom vikendu sa kišom. Donedavno izlazak u tržnim centrima je bila logična i praktična odluka, međutim naš život se promenio od prošle godine. Teroristički napadi su promenili naš način razmišljanja. Više sa decom ne idemo u tržnim centrima. Naime, sa decom ne idemo nigde gde mi smatramo da može biti meta potencijalnih napada. Sužavaju nam se opcije. Nema trenutka kada otvorimo vrata stana da izađemo sa njima, a da ne pomislimo na potencijalnu opasnost od novih napada. Ponovo se suočavam sa realnošću da nisu možda oni pobedili. I pomislim na taj 22. mart 2016. godine. Tragičan dan za mnoge, ali za nas je taj dan imao predivan završetak. Rodio nam se sin. Na taj datum ja slavim život. Tako sam ja njih porazila.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala Đeračina Tuhina, dopisnica kosovske televizije iz Brisela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku priče iz regiona, dok su u Hrvatskoj tekle posljednje pripreme za današnju komemoraciju u Blajburgu, stratištu ustaških formacija na kraju Drugog svjetskog rata, 20 antifašističkih organizacija u Koruškom pokrajinskom parlamentu u Austriji predalo je apel za zabranu komemoracije, a pridružio im se i klub zelenih u pokrajinskom parlamentu. Iz Zagreba je o tome izvještavao Enis Zebić.
Istovremeno pokrenuta i Facebook stranica Stop Ustaša, odnosno Recine Ustašama na Blajburgu. Austrijska sigurnosna služba, Ured za zaštitu ustavnog poretka, otklanja da se radi o ekstremističkoj manifestaciji i kažu kako se radi o vjerskom događaju na kojem se većinom okupljaju obitelji ubijenih. I dok zeleni i inicijativa traže zabranu skupa, austrijski socijalisti su za opciju da se spriječi okupljanje radikalnih grupa ustašofila i isticanje ustaške ikonografije na skupu. Za naš program govori povjerenik za integraciju u socijalističkoj stranci Austrije, Ahmed Husagić.
Mi kao politička partija i pokret nemamo ništa protiv same komemoracije koja ona je u okviru nekih religioznih okvira, da se obilježi stradanje ljudi koji su bili nevini u toj grupi, a historijski je dokazano da je bilo takvi, ali smo apsolutno protiv korištenja te komemoracije da bi se okupljale desne radikalne grupe iz Hrvatske, ali i čitave Evrope, što je bio slučaj 2016.
Hrvatski antifašisti nisu za zabranu skupa, nego za obilježavanje gdje su se stradanja zarobljenih vojnika i civila dogodila. Za naš program govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Iako smatram da on tamo nije potreban, jer tamo se u biti nije dogodilo ništa. Osim što je tamo konačno predala oružje jedna poražena vojska, ono što bi trebalo možda otići na mjesta gdje su ljudi ti stradali poslije završetka Drugog svjetskog rata.
Povjesničar Tvrtko Jakovina ne vjeruje u mogućnost zabrane skupa, ali kaže da bi onemogućavanje okupljanja radikalnih desnih grupa i isticanja takve ikonografije bio dobrodošao prvi korak.
Ono što je šteta da to dolazi nakon 25 godina i još veća sramota da ta inicijativa dolazi iz Austrije, a da nije nikada zapravo došla iz Hrvatske tako jasno artikulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Zagreba odlazimo u Beograd. Oštre reakcije i optužbe na račun političara iz Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, te novo upozorenja na prijetnje po mir i stabilnost Balkana. To je uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlu nedjeljna zbivanja i poruke iz susjedstva. Više ćemo čuti od Ive Martinović.
Ovim su se povodom ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Beogradu sastali sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kojima su, kako su naveli, preneli da očekuju veći angažman Unije kada je reč o situaciji u regionu.
Mi smatramo da ovakva retorika koja dolazi od onih koji pretenduju da budu kandidat ili da se u nekoj fazi priključe Evropskoj uniji apsolutno neprihvatljiva. Apsolutno za Srbiju neprihvatljiva, a trebalo bi da bude apsolutno neprihvatljiva i za Evropsku uniju. I ne pripada ni 2017. godini i ne pripada 21. veku. Posebno ona koja se odnosi na teritorijalne pretenzije. I posebno ona koja se odnosi čak i na lične pretnje i uvrede.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidere iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradineja. Sva ova zbivanja zvaničnici u Beogradu gotovo horski povezuju u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara koji rade protiv Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da su ovakvi tonovi iz Srbije delimično za unutrašnju upotrebu, te dodaje.
Nisam tako treba reći da već decenijama je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni i Severu Kosova.
Podsećamo, od srpskih zvaničnika za to optužen predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Albanski premijer Edi Rama nedavno u intervju za portal Politico pak rekao da ne može da isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Iako je podvukao da to nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo Ramine izjave. Sonja Biserko tumači je u kontekstu parlamentarnih izbora u Albaniji koji su zakazani za 18. jun.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro, i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Grujevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Grujevskog i u tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
Većina medija u nastavku kao prvu vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije, koje je, kako piše taj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa u Vojno-bezbednostnoj agenciji nije dobio odgovor na pitanje da li je ova informacija tačna. Stvari su otišle još dalje kada je kosovski list Gazeta Ekspres preneo da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima i da se ne kači sa njim. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vreme poručuju Albanci, a što se, kako je naveo, ne može drugačije razumeti nego kao pretnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I I podsjećamo se naslova emisije. Opozicija je sinoć dogovorila formiranje koalicione vlasti u Herceg Novom. U Prištini je pretučena bivša novinarka dnevnika Zeri Arbana Džara. Neočekivana poruka iz Pjongjanga da su spremni na razgovore sa Vašingtonom. Sajber napad pogodio gotovo čitavi svijet. Stotine hiljada vjernika dočekuju Papa Franju u portugalskoj Fatimi. U subotnjem izdanju emisije to bi bilo sve, poštovani slušaoci. Sa vama su u Praškom studiju bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.